Han fortjener all ære. Han fantastisk. Herlig å se dere. Vær så god sitt. Verdifulle mennesker. Store og små. Ordentlig fint at vi kan komme sammen. Det noe vi håper vi kan gjøre skikkelig og fylle opp hele salen her om ikke så lenge. Så nå vaksina satt i gang, og mange som ber, og Norge har vært flinke i forbindelse med koronaen. I dag så temaet et senter for bønn og undervisning. Så vi hadde startet en temaserie i begynnelsen av november, og ut november så hadde vi to temaer som gikk på visjonen vår. Så det første var en bærer av frelsens budskap til verden. Og det andre som vi tok senere i november var et åndelig hjem for troende. Og så kommer vi til å fortsette med punkt 4 og 5 litt senere denne måneden her, som en base for misjon og en sannhetens støtte og grunnvoll i samfunnet. Men i dag så tema et senter for bønn og undervisning. Så det liksom, de starter med noen sånne statement, altså en bærer, et åndelig hjem, et senter, en base og en støtte og grunnvoll. Et senter for bønn og undervisning, og da tenkte vi skulle ta litt av den ferskeste kirkehistorien som skjedde fra pinsefestens dag og utover i apostelens gjerninger. Se litt på hvordan dette her med et senter for bønn og undervisning var helt grunnleggende fra starten av når menigheten ble opprettet. Og så etter hvert zoomer vi inn på 2021 og ser litt hva dette betyr for oss i dag, og hva som skjer ved at vi et senter for bønn og undervisning, og hvordan vi gjør det. Så da starter vi med å lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Dette er kirkehistorie. Da snakker vi om skikkelig kirkehistorie, folkens. Når Gud sender ånden, når menigheten blir født, så skjer det på en annerledes måte enn det biskoper og teologer hadde tenkt ut. Gud tenkte ut å gjøre det på en helt annen måte. Han sendte en hellig ånd ved at de fysisk hørte et fremfarende veldig vær som fylte huset. Ildtunger som viste seg for dem satte seg på hver enkelt. De begynte å tale i fremmede språk ettersom ånden ga dem å tale. De spredde seg nok ut fra øvresalen i sentrum av Jerusalem og ut på tempelplassen antagelig ettersom så mange tusen kunne høre dem. Og de hørte dem tale på sine egne morsmål, og de visste at disse folka kan ikke disse språka, som skjønte at det var et eller annet spesielt som skjedde. Og Peter, han begynner å preke evangeliet for tusenvis av mennesker, ut fra at menigheten nettopp har blitt født. Og da står det i vers 40 i Apostlenes gjerninger 2. Med mange andre ord vitnet han, altså Peter, og formante dem, la dere frelse fra denne vrange slekt. De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Og så står det noe helt grunnleggende. Det står at de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære. Kan også i noen oversettelser skrive, står det apostlenes undervisning. Samfunnet, brødsbrytelsen og ved bønnene. Så der har du, av de fire tingene, så apostelens undervisning og bønnene. Og så står det at de møttes på tempelplassen, og apostlene betjente dem, og de møttes i hjemmene og sang lovsanger, og delte brødet sammen, og Herren virket med, og det skjedde tegn og under ut ifra det her. Så ser dere at helt fra starten av så var dette helt sentralt, at de hadde stadig bønn, og stadig undervisning fra skriften. Så går vi litt lenger ut til kapittel 19 i Apostlenes gjerninger, og da har det kanskje gått ca. 20 år. Paulus, en motstander av evangeliet, han ble frelst og trent opp av Jesus Kristus og av kristne, plukket opp av Barnabas og sendt ut, Og blant annet så kommer han til Efesus, og da står det i vers i kapittel 19, vers 8. Paulus gikk inn i synagogen og talte frimodig der i 3 måneder. Han samtalte og overbeviste om alt det som hadde med Guds rike å gjøre, fordi noen av dem forherdet seg og ikke trodde, men talte ondt om veien overfor folkemengden, dro han bort fra dem og trakk disiplene tilbake. Og hver dag førte han samtaler i Tyrannus' skole. Dette fortsatte i 2 år, slik at alle som bodde i Asia, hørte ordet om Herren Jesus Kristus, både jøder og grekere. Gud gjorde også uvanlige kraftige gjerninger ved Paulus' hender, slik at selv svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde på seg, ble brakt til de syke, og sykdommene forlot dem, og de onde åndene for ut av dem. Så her ser du at det senteret for bønn og undervisning i Jerusalem hadde også kommet til Efesus. Her kom Paulus, prekte først i synagogen, og så begynte han å samle dem i Tyrannus' skole, antagelig en filosof som hadde en skole, og der begynte Paulus å samle forsamlingen, og de kom og hørte Guds ord. Og det igjen førte til at Asia, det vil si den delen av Tyrkia som ligger i vest, hørte Guds ord. Så det spredde seg ut fra Efesus, og vi vet at i etterkant av det her så ble det plantet mange menigheter i Kolosse, i Sardes, i Thyatira, Antiokia, i Philadelphia, i Smyrna, og sikkert en god del flere steder som det ble plantet ut menigheter, rett og slett fordi det var et senter i Efesus hvor det ble undervist i skriftene, og hvor det var stadig var bønn. Og hadde vi lest i kapittel 13, så hadde vi sett at ut fra Jerusalem så ble det også et sånt senter i Antiokia. Det står i kapittel 13 fra vers 1 at der var det profeter og lærere. Og det står at de holdt gudstjeneste og fastet. Og mens de ba, sa den hellige ånd til dem at de skulle ta ut Barnabas og Paulus og sende dem til det oppdraget Gud hadde gitt dem. Så i Antiokia så var det lærere som underviste og profeter, og det var bønn. Et senter for bønn og undervisning i Antiokia som gjorde at Paulus og Barnabas ble sendt ut, og det ble plantet mange menigheter ut fra Antiokia. Og hvis vi hadde gått til kapittel 18, så kunne vi også lest lignende ting der. Paulus kommer til Korint, og der er han i 1,5 år og underviser. Først noen måneder i synagogen, og så blir han nærmest kastet ut derfra og flytter over i nabohuset. Og synagogeforstanderen blir faktisk frelst, og så underviser han i nabohuset til synagogen i 1,5 år. Og vi vet at der ble det også plantet ut menigheter. Så vi ser det som et mønster i den første kristne tid, at det var et senter for bønn og undervisning fra sted til sted. Fra Jerusalem til Antiokia, til Korint, til Efesus, etter hvert til Roma, og andre steder så ble det sånne sentre, sånne kraftsentre, hvor det var bønn og hvor det var ordets undervisning. Så kan du si at i et menighetsliv så er det en rytme, akkurat som i det meste annet som Gud har skapt, så er det en rytme av inn og ut. Jesus han sier det her, i Johannes 10 så sier han det her at han er en gode hyrde, og sauene, det vil si de som menneskene som han kaller på, de hører hans røst, de kjenner hans røst, og så står det at de skal gå inn, og de skal gå ut og finne mat. Så både inne i innhegningen som Jesus snakker om i det kapitlet, men også ut av innhegningen, ut på beite. Så inne og ute, inne og ute. Det samme ser du med kroppen din, at hjertet ditt trekkes sammen og åpner seg. Og dermed så trekkes blodlegemene inn i hjertet for å pumpes først eller annenhver gang i den lille kretsløpet som går via lungene. Og blodlegemene kommer inn i lungene og får surstoff, og blant annet jern. og så pumpes det inn I hjertet igjen, og så ut I det store kretsløpet, det vil si ut I hele kroppen, for å bringe surstoff og forskjellige ting som forfrisker cellene I hele kroppen, og så tar blodleggene med seg slagstoff fra cellene, og føres tilbake og pumpes, og dermed så får det ny, frisk surstoff I lungen igjen, og det avleverer slagg og urenheter I lever og nyrer. Dette har jeg ikke veldig mye grei på, men det fungerer I hvert fall. Og det fungerer ved at vi trekkes inn I hjertet, pumpes ut, trekkes inn, pumpes ut. Samme med lungene. De trekker surstoff inn, CO2 ut, og sånn kan du også si det med familien. Altså, hjertet har en rytme på cirka et sekund når det hvilepuls, mens familien har en rytme på 24 timer. Så vi kommer sammen, spiser, har fellesskap, drikker, prater, sover, og så sendes vi ut til lek, ut til skole, ut til arbeidsplass, ut I samfunnet, og så kommer vi sammen igjen, og så ut igjen, og sånn så fungerer familien må være både inne og ute. Rytme på ett døgn. Og på samme måte har menigheten en rytme på 7 dager. Og du ser allerede med jødene at de kom sammen ukentlig. Først ved tabernaklet og etter hvert tempelet I Jerusalem. Og så bygde de synagoger overalt hvor det var jøder, så ble det bygd synagoger. Og de møttes en gang I uka for å høre Guds ord og for å be sammen. Og det var på en måte en forløper til menigheten. Og så sånn det med oss. Vi kommer sammen og hører Guds ord. Vi ber sammen, vi tilber Gud sammen. Og så sendes vi ut I samfunnet for å bringe velsignelse ut I samfunnet. Og dermed så har vi kraft med oss, skjønner du. Og vi trenger det her. Vi trenger å komme sammen, vi trenger å høre Guds ord, vi trenger å be, vi trenger å dele fellesskap, fordi det en styrke, og Gud I det, som gjør at når vi da sendes ut I samfunnet, så har vi noe med oss. Vi har kraft med oss, vi får råd fra himmelen, og vi kan bringe rette ord til rette tid, til rette mennesker, og vi kan bringe velsignelser, gaver, vennlighet, velsignelse med helbredelse og betjene mennesker I den hellige ånd og kraft. Så dermed så, det vi snakker om I dag, et senter for bønn og undervisning, det betyr innetid. Det betyr kvalitetstid for at vi også skal gjøre utetid, som vi har I andre punkter I visjonen vår. Så da må jeg vise dere litt sånne eksempler. David, han opplevde vanskelige ting. Gud hadde talt til David at han skulle bli konge. Sterk åpenbaring. En profet kom og salvet David, og han merket Guds ånd kom over han. Så når han var ute og tok seg av sauer, så var det noe annerledes etter at Gud hadde talt til David om at du skal være konge I Israel. Det var noe nytt og friskt, og Guds kraft var med han, og til og med når det kom løve og bjørn og skulle angripe saueflokken, så var ikke David redd lenger. Men han reiste seg imot og kverket både løve og bjørn. Det var, prøv hvem som vil, jeg vil ikke prøve, men Gud med, og når vi merker at vi har Guds autoritet til å gjøre ting, så gjør vi ting vi ellers ikke ville ha gjort. Men så blir jo Saul sjalu og forfølger David og vil drepe David. Men da går David til Samuel I et sted som heter Rama, der bor Samuel. Og der det et senter for bønn og undervisning. Der lyder Guds ord, der det tilbedelse, samfunn med Gud. Og når David kommer dit, så opplever han ny styrke. Og når Saul får greie på dette, så sender Saul 50 soldater for å ta David. Men når de nærmer seg Rama, så kommer den hellige ånd over dem. Og de blir liggende strødd rundt omkring og begynner å profetere. Så kommer de tilbake til Saul, salige, men uten David. Og så sender Saul 50 nye. Og de nærmer seg dette senteret for bønn og undervisning, så kommer den hellige ånd over dem, og de endrer planer. De blir liggende strødd rundt omkring og profeterer. Og så kommer de til hvert tilbake til Saul, og Saul sender den tredje flokken, og etter hvert så reiser han selv, og Saul selv havner I grøfta, kaster av seg kappa, og ligger og profeterer. Så derfor så står det, da også Saul blant profetene? Spørsmålstegn. Han som da ble så sjalu, han som ble en motstander, han som ville ta livet av den neste kongen, han også begynte å profetere, han kom I den nærværet av Gud. Så det et fantastisk herlig eksempel fra Gamle Testamentet. Og for meg så, noen av de sterkeste opplevelsene og minnene I livet mitt, det faktisk når jeg har vært med på sånne tider hvor vi har søkt Gud. Bønneuker for eksempel. Husker en gang så hadde vi en bønneuke I august 1997. Og mens vi startet den bønneuka så bare kom det på nytt. At vi skal faktisk starte en menighet på Hamar. Og jeg husker at hele den uka så gikk jeg bare og var I hodet mitt. Mentalt så var jeg Hamar hele uka. Og det var en sånn herlig atmosfære akkurat inne I lokalet her. Og vi samles hver dag og vi ba. Men den hellige ånd virket så sterkt for meg og Hamar. Og jeg begynte å nevne det for noen nøkkelpersoner. Og de sa, vi flytter til Hamar. Så det var 5 stykker av de som var med på bønneuka her som da I løpet av få måneder flyttet til Hamar og var med å danne et grunnlag som etter hvert ble en menighet. Det skjedde under en bønneuke. Det var ikke meg. Det var et initiativ fra den hellige ånd. Men Gud, han åpenbarer ting når vi søker Gud. Når vi setter av tid til bønn og undervisning, så vil den hellige ånd virke sånn at vi catcher det Gud har på hjertet. Og så settes ting ut. Og som jeg nevnte I formiddag, grunnen til at vi havna på Lillehammer var på grunn av en bønneuke I 1976, hvor jeg og en kamerat kom hit på evangeliesalen, og Kjell Haltorp underviste, og vi var sammen til bønn morgen og ettermiddag, og en del kvelder også. Så hele den uka så var det bønn hver formiddag, hver ettermiddag, pluss en del kveldsmøter. Og I løpet av den uka der, når jeg hørte den trosundervisningen som ikke vi var så vant til, og samtidig når vi ba, bare overgav til Gud hele uke, så reiste jeg med helt ny orientering. Det var akkurat som hodet mitt, hjernen, hadde tatt imot tanker som jeg ikke var kjent med før, som gjorde at når jeg kom tilbake til området hvor vi bodde den gangen, så var det noe nytt og friskt. En frimodighet som gjorde at vi opererte mye sterkere enn vi hadde gjort før. Og samtidig så ble jeg jo kjent med folk I Lillehammer som inviterte meg tilbake, og så havna vi I Lillehammer, rett og slett på grunn av dager I bønn. Så Gud, han åpenbarer seg, og når vi ser det fra yttersiden, så kan vi tenke, skal jeg orke dette her? Skal vi orke å være med på bønnemøter? Skal vi orke å gå på gudstjeneste? Skal vi prioritere det? Så det ikke sikkert det ser så veldig attraktivt ut, men når vi prioriterer det som kanskje ikke ser så attraktivt ut, men som virkelig livsnerven, det Gud har skapt oss til, samfunnet med Gud, så det noe som flyter ut fra det, som gjør at vi kommer inn i en strøm med Gud, som gjør at livet blir annerledes. Det blir ikke bare at vi fungerer som mennesker, men vi formidler noe ut ifra det himmelske hovedkvarteret som gjør at livet blir helt annerledes. Så la meg bare vise dere litt om disse tingene, om hvordan det fungerer. La meg si litt om bønn først, og så skal jeg si litt om undervisning etterpå. Og vi kan lese fra Salme 103. David skriver, «Min sjel, lov Herren, og alt som I meg lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet, som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Herren øver rettferdighet og lar alle undertrykte få sin rett. Han gjorde sine veier kjent for Moses sine gjerninger for Israels barn. Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede og rik på barmhjertighet. Så David han starter med å snakke til seg selv. Han sier, min sjel, David, lov Herren. Og så gjentar han det, min sjel, lov Herren. Han snakker til seg selv om, han sier til seg selv, du skal prise Gud. Så det her med å be, det er noe vi må ta initiativ for å gjøre. Det med å takke Gud, det med å prise Gud. Og jeg opplever mange ganger at jeg ikke har lyst til å prise Gud. Men så kan jeg si til meg selv, nå er det absolutt tid for å prise Gud. Når du ikke føler for å prise Gud, når du føler for å klage, for å ynkes, da er det absolutt tid for å prise Gud. Og så erfarer jeg at selv om det ser helt koko ut å prise Gud i en sånn situasjon, når jeg får pris Gud, så kommer Guds herlighet, og så blir situasjonen forvandlet. Sånn som vi ser eksempler på i Bibelen med Saulus, eller Paulus og Silas i fengselet som begynner å prise Gud og holde bønn ved midnattstid innerst i fengselet, som gjør at Gud åpenbarer seg, dørene åpner seg, lenkene faller av, fangevokteren blir frelst med hele sitt hus, Paulus og Silas slipper ut. De vil forresten ikke ut med en gang, for de vil bare føre dem ut i all stillhet, de som er liksom ledere, politiske ledere. Men de sier, nå har dere fanget romerske statsborgere på ulovlig vis, så vi vil gjerne at dere kommer, vi vil ha en prat med dere, og det blir et oppvaskmøte, så de går ut med triumf fra den byen. Så det er noe som skjer når vi velger å takke Gud, når vi ikke føler for det, og når vi velger å be. Og min erfaring er at når jeg begynte å ta den kvalitetstiden med Gud, så synes jeg 5 minutter var fryktelig lenge, og jeg synes, hva skal jeg si? Hvordan snakker jeg med Gud? Og hvordan skal jeg klare å snakke med Gud i 5 minutter? Men du skjønner, Gud ser ikke til dine ord, først og fremst, når han ser til din holdning, ditt hjerte, din villighet. Så når du setter av den tiden, og etter hvert kanskje et kvarter, kanskje til og med en time, setter av tid. Dette er en tid jeg har med himmelen som jorden skaper. Så er det noe som behager Gud. Og etter hvert så kommer du inn i et rikt samarbeid hvor du snakker med Gud. Og da er det grunnleggende å takke. Og det er grunnleggende å utøse sitt hjerte. Og være ærlig, åpen om alt. Han vet alt uansett. Men han verdsetter at vi ikke skjuler det. Det er ikke noe vits i å skjule det, for Gud vet alt. Men når du likevel bare er ærlig og sier, ja, men det er sånn, Gud, så elendig var dette her, så vet Gud det. Men han har også lagt et fundament for at all synd og skyld er betalt. Og da kommer du inn i et fortrolig samfunn, hvor du kommer fram for Gud i påkallelse og bønn med takk, med alle dine bekymringer. Og Guds fred som overgår all forstand, bevarer ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Så der utvikles et forhold med takk, med utholdenhet, og hvor du også opplever at Gud legger i hjertet ditt konkrete ting som du bare vet at Gud vil hjelpe meg med dette her. Da har du fått et gjennombrudd. Du har fått en visshet. Dette går til seier. Og da kan du virkelig takke Gud for bønnesvar før bønnesvaret manifesteres i det synlige. Selv om det bare er en tanke fra himmelen, så vet du at, wow, det går bra med økonomien. Det går bra med helsa. Det går bra med familien. Det går bra med tante Bertha. Du bare har fått en visshet i ditt indre at her kommer det til å gå gjennom. Herren taler til deg når du har sånn kvalitetstid. Så det skaper tro når vi er sammen med Gud. Og da er det også sånn at en ting er alenetid, en annen ting er når vi kommer sammen. Jesus sier i Matteus 18 at dersom noen gjør noe som er galt, tal ham til rette. Hører han ikke på deg, ta med to andre. Hører han ikke på dem, ta dem med til menigheten. Det er en ting når det er noen som har gjort noe galt, men det er også samme prinsipp når det gjelder bønn. At når en ber, så er det en viss autoritet. Når to andre blir med og ber, så er det en større autoritet. Og når hele menigheten ber, så er det en enda større autoritet. Og så fortsetter Jesus, og så sier han, det er to eller tre samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Det to av dere blir enige om å be om, skal deres himmelske fader gi dere. Så det er også et viktig prinsipp at når vi kommer sammen til bønn, så la oss komme sammen i enighet. Selv om det kanskje er skrøpelig, selv om den som leder bønnemøtet kanskje er skrøpelig, og du kanskje kunne tenkt deg gjort det annerledes selv, legg det av. Og kom sammen i enighet. Og så kan vi heller ta opp, på andre arenaer, så kan vi ta opp ting vi er uenige om, og drøfte ting, og komme med ideer og tanker og konstruktiv kritikk og alt det her, for å utvikle og tilføre tanker. Det er det også arenaer for, men det er ikke bønnemøtet som er arena for det. Der kommer vi sammen for å søke Gud, og da er det viktig at vi står sammen i enhet. Som det står i Apostlenes gjerninger, at de kom til sine egne, og de gikk inn i bønn, i samstemt bønn, og de ba, hold øye med deres trusler, rekk din hånd ut til tegn og under, gi dine tjenere frimodighet til å tale i dette navnet. Og da sanksjonerte Gud, for det var en forsamling som var sammen i enhet i bønn. Så la meg også vise dere litt om ordet, bønnen og ordet. Det står i 2. Peters brev, kapittel 1, og vers 18. Der sier Peter at vi hørte selv denne røsten som kom fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Dere kjenner kanskje historien om Peter, Jakob og Johannes som var med Jesus opp på et høyt fjell. Og mens de var samlet med Jesus der, så plutselig så forandret Jesus seg sånn at det strålte av kroppen hans. Og plutselig så sto Moses og Elias der fra mange hundre år siden. Plutselig var de der. Og de hadde samtaler med Jesus, og det var en mektig opplevelse som Peter nok husket resten av livet. Men så sier han noe rart i vers 19. Desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å holde fast på, lik et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For først og fremst vet dere at dette at ingen profeti i skriften er gitt til egen fortolkning. Han snakker om skriften. Han snakker om profetene, det vil si Gamle Testamentet. Så det Peter egentlig sier her, det er at han hadde en mektig opplevelse hvor han så Jesus herliggjort. Men det er noe som er viktigere, sier han, enn den opplevelsen. Det er skriften. Og det forteller meg, folkens, at det er viktig at vi har den boka her som fundamentet for vår kristne tro. Jeg hører noen profesier her og noen profesier der i vår tid. Noen er fra Gud, og noen er ikke fra Gud. Derfor så sier Paulus at vi skal prøve alt av profesier. Skal vi holde fast på det gode? For det er ikke alt som er av det gode. Det er mange som kan bære fram ting som egentlig ikke er fra Gud, men som er menneskelige tanker. Så profesier, jeg tenker om profesier at hvis de ikke bekrefter noe i ditt indre, og hvis de ikke stemmer med den boka her, glem det. Glem det. Dette er viktigere, folkens. Derfor er det mange konspirasjonsteorier, også akkurat nå om dagen, masse konspirasjonsteorier fra kristne som ikke stemmer med den boka her. Bare glem det. Bare glem det. Ja, men hva hvis Trump ikke blir president, da blir det jo kaos, langt ifra. Gud har regien. Gud har full kontroll. Uansett hvem som er president i USA og i Russland og i Kina og statsminister i Norge. Tenk på Jesus, tenk på Paulus. De levde i en tid under en okkupasjonsmakt med keisere som var så perverse. Men evangeliet gikk fram med kraft. Så vi er ikke avhengig av det. Selv om det er positivt med statsledere som gjør det gode, selvfølgelig, og det ber vi for, at skal ske. Men vi må ikke bygge livet vårt på konspirasjonsteorier og profesier som ikke stemmer med skriften. Desto sterkere har vi det profetiske ord, altså det skrevne ordet som han sier lenger ned. Så la dette bli fundamentet. Og jeg merker at når vi prioriterer som menigheter, prioriterer at Guds ord undervises, så er det noe som bygges inn i forsamlingen. Det er innetid, hvor vi får ting fra himmelen. Og noen ganger når jeg sitter og hører Guds ord, til og med hvis jeg hører noe på nettet, Guds ord undervises, så kan jeg sitte og bli inspirert, og plutselig så taler Gud til meg om ting som predikanten ikke sier i hele tatt. Fordi det er en åpenbaring som skjer, som forløses når vi samles rundt skriften. Så jeg merker, det her, det er mat. Ja, men hva med Gamle Testamentet? Det står jo så mye der som var før Jesus. Jo, men du skjønner, la oss lese Nye og Gamle Testamentet i lyset av Jesus. Jesus er selve nøkkelen til hele Bibelen. Og når han er nøkkelen, så vil en hellige ånd, tredje personen i guddommen, belyse det og inspirere. Og det står også det at alle Guds løfter har i Jesus Kristus, ja, sånn her det står, alle Guds løfter har fått sitt ja i Jesus Kristus, og får ved ham sitt amen ved oss. Altså, og som Paulus også sier at Abrahams velsignelse har kommet til hedningene i Kristus Jesus. Det betyr at alle de løftene som er i Gamle Testamentet har nå blitt vårt i Kristus Jesus. Fysisk for Israel, når det står at det blomstrer i ørkenen i Israel, så ser det akkurat rett foran våre øyne, akkurat nå i 2021. Med 2020 og de siste tiårene, så utvikles landet sånn som løftene sier. Men for oss så betyr det åndelige løfter. Så vi også opplever i innlandet at det skal blomstre i ørken. Halleluja. Det var et hedemark på svensk, det er ødemark. Så når det står at jeg sier at det skal blomstre i hedemarken på svensk, så betyr det ødemarken, men vi tar det bokstavlig, vi tar det hedemarken, vi vet det. Vi tar det som innlandet. Her skal det blomstre, i åndelig forstand. Så du skjønner at det at vi prioriterer sånne undervisningskvelder som Geir Arne og Markus har hatt for eksempel nå i fjor, da. Håper at vi skal ha det nå i vår også. Så er det et eller annet som skjer når disse to karer begynner å sette seg inn i skriften, og de har en lærerår fra himmelen, og de underviser oss, så er det noe som bygges inn. Det er mat, det er åpenbaring, det er styrke. Så jeg har aldri opplevd sånn før hvor relevant det her er, som Jesus sier, rent fysisk faktisk, å bygge hus på fjell. Men når vi ser tragedien i Gjerdrum, så skjønner vi at det rent fysisk også er mer og mer relevant, til og med i Norge på grunn av klimaforandringer. Men sånn rent åndelig, tenk hvor viktig det er at vi lærer å kjenne Guds ord. For det, følelser flyr opp og ned. Jeg har opplevd så mange ganger at følelsene mine har sagt med overbevisning at dette går gærent. Men Bibelen sier, dette går bra. Og min erfaring er at det er Bibelen som stemte, og ikke følelsene mine. Så når alt i meg sier, det går til dundas, og Guds ord sier, det går bra, da har jeg måttet trene meg til å tro på at det faktisk går bra. Habba, fader, halleluja. Og det gjør det faktisk, det går bra. Halleluja. Så derfor, la oss bli sånne bibelelskere, bønneelskere, lovsangselskere, som fryder oss i å komme sammen og synge lovsanger og be og søke Gud og høre Guds ord. Og så driver vi ikke bare med det, men det er grunnleggende for at vi også skal være ute og vinne mennesker, være et lys, vise Guds kjærlighet til mennesker rundt oss. Halleluja.